Gepriyar Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu öňünde Maksat Ataýew. Soňky 200 ýyllygyň dowamyny türkmeniň akyl üşüginiň, dünýä garaýşynyň, ahlak gönüldüginiň hemde ruhu gözetiminin kemale gelmegini beyik akıldar görnüklü şahir Mağtumulu Prağiyinin dörödücülüğünün ayrıtiyin ornu var. Dünya Türkmenler Gepleşiginin bugün kısanını Mağtumulu Prağı ve onun Türkmen intellektinlik iyiları var adı söhbet ediyariz. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň resmi derejede belleniliýän bayramçylyk we hatyry günlerini üýtgetmeler girdilenine, ondan ozal her ýylyň 18-nji maýyna belleniliýän Mağtumuluýynyň şygyryýet günleri 27-nji iýuna geçirildi. Şeýledi bu sene 2017-nji ýyldan ozal Türkmenistanyň konstitusiýasynyň güni bilen bir günni belleniliýän bolsa, soňky üýtgetmeler bilen ol medeniýet we sunugat işgärleriniň gününe berkidildi. Dünya Türkmenleri Gepleşigi Mağtumulu Praga bağışlanýan nowatdaky sanyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş boldy. Bugünkü gepleşigimizde Mağtumulu Praga we onuň türkmen intellektindäki ýyllary barada söhbet edýäs Hudaýberdi aga. Biziň ilkinji sorawymyz söhbetdeşligiň başyna ilki bilen Mağtumulu Praga kim bolupdyr? Onuň ömri we döredijiligi barada gysgaça gurulyp aýtsaňyz.
Mağtumulu Prağı 18-nji asyryň başlaryna häzirki döwürde iki gezek onuň doglanyň ýeri üýtgedildi. Ýöne 18-nji asyryň ilkinji çäregine dünýä inipdir. Käbir maglumatlara görä 19-njy asyra geçip ýogulupdyr, uzak ýaşapdyr. Beýlek bir maglumata görä gysga ýaşapdyr. Ol türkmeniň göklüň tiresinden o arada aýdýa Soranlara aýdyň bu garip adymyz iýil göklüň ady Mağtumuludyr dip. Aýratynam Hacı Oğuşon, Aktokoy ilyan yerlerde yaşaptır. Ol Garraladın gün ortada. Şol yerde de aradan çıkıptır. Yöne onun ulu edebi mirası eserleri halkın içinde kalıptır.
Şimdi Mağtumulu Prağı'nın edebi mirası var arada elbette gıyıskaçı gururun etmek mümkün değil Hudaýberdi aga. Yöne ikinci soru, beyleki bir başka soru var arada gururun döşlüğe devam etsek. Türkmen yazıcıları, dilçi alımları Mağtumulu Prağı'dan söz açılarına hususanla ona daklayan yöne aslında onun yazmağını kaydılayan koşullar var aradaki cedelli gururunlara salgılanıyorlar. Yani şuna köp salgılanıyor. Eysem siz bu arada neyemeler ayıp bilirsiniz? Haysi koşullar Mağtumulu'a daklayan, hem çün onun adından koşu çıkarmak zerurluğu yüde çıkıptır. Birem şu soru ile bağlı yine de bir soru şu cedel bilen gönüden gönü il teşkili soru. Yani şeyli cedelin aradan köp yıllıkların geçenliğini aramazdan saklanıp kalmağı Mağtumulu'nun özüne değişli koşulların kımmatına yani onun kadır kımmatına ne il tesir ediyor?
Oğur bilen şu Mağtumulu'a daklan koşulur, şun adını verilen koşulur var daydılanına. Meselen bir neçe dini koşuları Mağtumulu'nun adını beriptirler. Ol sonki koşulun 200'den kovrak koşudun ön geliyen düzgün bir ön Mağtumulu'nun adını veriliptir. Sonra 50'nci yıllarda 200'den kovrak koşu gönüden gönü Mağtumulu'nun adına veriliptir. Bu arada yazılar birleşikliğine ulu çekişme olupdur. Alimler ayrıtinam Zuleyha Muhammed ve Dikbir Dilçi alim bardi. Şol bu yagdaya bir karşı çıkıptır. Yönü onu köpçülük olup yadvarıptırlar. Hem şol Mağtumulu'nun adını berleyen koşular Mağtumulu'nun özününkü deyip kararı veriptirler. Şol kararın aşağına da gol çektirler. Şoňlan baglanyşykly bir fakt aýtsam, meselem Kerim Urwan Epesow, Türkmenistanyň halk şahyry, şol goşgular Mağtumulu'nyň kudyp öz golyny çekenleriň biri. Ýöne şol ölýänçe, şol çeken golyny şol aýdan sözüni şuhulanyp geçdi. Şol dogrumy ýa-da dogry delmi? Şol eden işi şoň mydama wyjdanyny ezýärdi. Men şoňa şahyat boldum.
Gelin gepleşigimiziň şu ýerinde Mağtumulu Pragadan bir goşgu dinleýin.
Kim ýani toprağa seçsen, toprakdan ýer behem eder. Her nersäni ýere tepsen, tepdigin ýer behem eder. Ýagşy ýaman bolmaz mälim, her kim öz bilenini alym. Mundan owat sürse zalym, ýyl-ýyldan şer behem eder. Ýagşy ýigit ýol ýitirmez, Cehd kısmattan köp götürmez, nün aygı bir iş bitirmez, tövökkül ner behem eder. Berimin bolsa her kanına, görün sana bolur benne, betküyünün düşman yanına, yağşılık yar behem eder. Mawtum gülü söyler sözde, gayrat öttü haya gözde, yıl yıldan bir yurdumuzda zulmartıp zor bekem eder.
Qaraşçılık döwrüne gelsek, qaraşçılık döwrüne Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow maglum ulyny terk dünýäni bolupdyr ýa gowny çökkün pesimist bolupdyr diýen ýaly gurulmalar edildi. Häzirki günlerde maglum ulynyň Aşgabatdaky heýkeliniň şäheriň çetine göçürilmegi barada gurulmalar edilýär. Galyp berdi. 2017-nji ýylda her ýylyň may aýyna belenip geçilýän maglum ulynyň senesi ýitgödüldi. Geçen 30 ýyla ser salsak, geçen 30 ýyla bolan wagtyň dowamyny garaşsy Türkmenistan maglum uly prawynyň sarpasyny tutup bildimi?
Men pikirimçe tutup bilmedi. Sebäbi Martumuly'nı yeni buluşturdular. Şol öz aytışmaly Martumuly'a täze sözler koştular. Onu umumy yığınakda Niyazow teklif etdi. Yurum alimleri şonu gollodular. Açıktan açık yoydular da Martumuly'nı doğrulaw aydanında. Şonun bilen birlikte Niyazow'un yeni bir öňe sürüldi. Şo dava jenjeline de boyun diýdi. Şondan soňra Martumuly'nın özüninki ýa-da Martumuly'nki däl diýilýän gurrunlar aradan ayrıldı. Bir näçe ýyl geçenden soň Martumuly'nın täze goşgular ýygnasy çap edildi. Şol ýygna adam Kakazana taýsyz başy ýazdy. Şol kitapda da ähli öňkü nowsanlyklar bar. Meselen gülüm iýisi bar kuror diýen çetir bar. Türkmenüň diýen goşgusynda. Bar diýmek yıldırım demek, yağtılık demek. Ol burk olmalı da, burk kurmak. Burk bilen bark sözünün saygıran oklar da. Şolar yani bir göze görünüp durun yanlışlara çendi düzüdülmen, ol yanadan kitap edildi. İnni deneştirme uçuyun aysa. Şol yıllarda 90-cı yılların ayağına hem 2000-cı yılın başına çendi, Türkmenistan'da Martumuly'nin koşkular yığındısı 5 gedek çap edildiler. Türkmenistan'da dine 1 gedek çap edildi. Başka yerlerde Martumuly'nin sarpası, Türkmenistan'ın akıdan has yukarı. Onun zaman ol yadigarlık vardı da, ol yadigarlık bir döreyen zat, yani konkurs, bersleşlik ıglan edildi, şol bersleşlikte yenin Kultur Martumuly'nin heykelini döredip bildi, yenici döredip onu. İkinci bir taraftan, onun yerleşişi boğuyu, Martumuly ertip dağışların arasını notuyor. Şunun arasından bir çıkan, yani Yavuz Tevigat'tan kudret bilen dören bir akıl paykas bilen ideye var şunla. Özüm ol, tüs oturmalı yerine otur, onu kura çıkarmak, onu keserdinmek, yine bir gelişiklik olmanı ise günah hatar ediyen, nene?
Yine de bir sorum var Hudaýberdi aga. Tarihi maglumatlara görä türkmenler ýakyn 100 ýyllygy çenli çarwa halk bolup durur. Göçüp gönüp gelipdirler. Şolar ýaly ýowul şertlerde mektep medreseleriniň rolunyň jemgyýetde ejiz döwrüne nädip maglumaty döräp bilipdir. Ýagny maglumatyny döredän tarihi şertler barada gurrun öräsiňiz.
Ol bilen ähli türkmen çarwa däl, şonu gözüňde tutmaly. Türkmenler sultanlaryň mawzuleýini gurupdyrlar ahyryn. Çekeşiň mawzuleýini gurupdyrlar. Könürün üstäki iň beýik dini kurup dururlar. Martumuly arada aydılanma, Martumuly oturumlu milletten, oturumlu halktan olan. Şununla birlikte şu devurdu. İran'a eğer ulu özgürüşlük bol geçiye, İran'ı nedir şad olunduruya, İran büyülünye, şol büyülmüşlükte her bir millet öz karışsızlığını kazanmağa çalışmışlar. Şol öz başlıklık siyasatının edil güçlüğünün devurunu Martumuly ortaya çıkıptır. İkinci bir taraftan Martumuly devlet mühendis aradiyinin oğlu, katı soğutlu adamın oğlu, katı bir düşünceli adamın oğlu. Onun düşüncesi tayarlığı yeterlik. Şunun için şol zerurlukta Martumuly öne çıkıptır. O öz halkının kararsız olmağını istiyaptır. Türkmen binası diyen koşusundaydı ya, onun erkin olmağını istiyaptır. Şunun ile birlikte şol zatları kazanmağı halk içinden kahırmanların geçişmeğini silahtır. Ne şol zerurluklar Martumuly'ni ortaya çıkarttı.
Onu Hudaýberdi ama Martumuly Prag'dan bir şahir, yazıcı şahir, akıldar, görnüklü dana, filozof hükmünü del de şol bir vatın özüne siyasi lider dövrün siyasi şertlerine siyasi zihinle hareket eden şahsiyet hükmünü de tarihe giyiriptir şeyle mi?
Bu şeyle, eğer de Martumuly olmasa, yine bir ol dövrde del, 18. asırda del, 20. asırda da Türkmen devleti ya bolordu ya da bolmazdı. Sebebi devlet olma için bir neçe şertler var. Olorun ilkinci şerti teritorial birlik kasap edilir. ikinciden milletin iktisadi birligi, üçüncüden milletin dil birligi, dördüncüden milletin psikolojik birligi, yani an düşünce birligi. Şol meselelerde Magtymuly milletin an düşünce birligini döredip bilen adam bolupdur. Ol Türkmenin edebi dilini döredipdir. Ol halkın an düşüncesini, fikir birligini emele getiren ägir bir ulu güç.
Magtymuly Pragynyň ahlak arasalygy, watansöýjülük ýa-da beýleki terbiýeçilik temalarda ýazan goşgulary türkmen halkynyň arasynda şu günkü gün jemgyýetçilik aňyny döretmekde, umumy ahlak gymmatlyklaryny wagyz etmekde nähil rol oýnaýar?
Men pikirimçe iň esasy rollaryň birini oýnaýar. Diýeli Magtymulynyň sözlerini ynanýarlar. Magtymuly öz edebini pikirini dine bir durmuşu şertler bilen bağlı da deysem ılım bilen bağlanıştırıp aydıya. Şun üçün her bir Türkmen bir ağır meselede Magtymuly'a yüzleniye. Ya da bir mesele yüze çıksa, kim Magtymuly'un misal getirip bilse, Magtymuly'un ha şeyle deyiptir deyip aydıp bilse, şol adamın pikiri yenici olya. Şol adamın pikirine uyuyalar. Magtymuly köp bağlatta halk içinle ya tutmak arkalı, birem aydınlar arkalı aşıya. Milletin aglabı köpüsü Magtymuly'ni yaattan bilye. Köp köp gogu setirlerini, in mühüm yerlerini yaattan bilye. Şol yaat arkalı Magtymuly olara bir ögrödücü halife hükmüne kızmat ediyye deyip çak ediyye.
Häzirki türkmen intellektini akıl üşüğünü Magtymuly Pragynyň nähil ýyllaryny onun kaldıran täsirini görýäňiz siz. Ya da görýäňiz mi, muňa duş gelýäňiz mi? Şol umumy türkmen intellektini şunu misallar arkaly, anyk misallar arkaly düşündirip biler misiniz?
Indi düşündirmek kyn. Men üçin bunu düşündirmek kyn. Sebäbi men ýekelikde ýaşaýan adam, töwereginde bir başga türkmenim ýok, öz maşgalam bolaýmasa, ýöne. Mundan sähel wagt ýumrak men beýleki jemgyýetler bilen işleşmeli boldum. Meselem türkmen diline Tuğradi, İncili tercüme ettiler. Şol yerlerde gelen adalgalar, fikirler Magtymuly bilen bağlanmış ya. Ya da Kur'an-ı Kerim alıp görsek. Kur'an-ı Kerim'de gelen, aydılayan buyruklar Magtymuly'da geliyor. Şonun üçin Magtymuly'ni gowy öwrenmek, gowy bilmek adamın intellektual derecesinin ösmegine gowy yardım ediyor. Magtymuly öz aydan fikrini şol çeşmelere sargılanıp aydıya. Magtymuly'nun kakasına öz atası Devlet Mehmet Arada bağışlan koşkusunu şeyle setir var. Görmesem sözlümün oy bile çenden diye de. Yani görmesem nem çen edip ya çak edip gürlümün diye. Şunun üçün Magtymuly'nun aydın fikirleri dökman bir zarda esaslanyan bolmuri. Ol öz koşkularına da getiriyor onu. Nähil kitaplar okandygyny, kimleri özünün halifesi saýandygyny, meselem Turgul diýdiler, goşgusyna köp-köp belli şahslaryň atlary gelýär. Diýmek şolardan habarly bol. Aýdýan kitaplaryny okap, öwrenip, şondan soň şol sözi aýdýandyr diýen netije çykaryan. Şoň üçin Magtymuly'nyň sözi ýokary bir intellektual derece.
Bu dagyrda gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Ana, sag bolýanym senem.
Uğan Türkmenlörünün arasında Magtymuly Pragynyň sarpası nähili tutulýar. Bu soragy beren jogap bilen Uğan Türkmenlörünün wekillerinden Abdul Reşit 16-njy maýda dünýä Türkmenlörü gepleşigine gatnaşdy.
Magtymuly'nı yatılap kitablar elden ele geçip okuluyor. Yaşitten yaşulan selli. Hatta toylarda da şunun şağırlarını bilir okap. O kitabını okap. Tən sarpasa belent verdi Oğan Türkmen'in içinde de Magtymuly'nı. Yani belli bir günü bilir henüz geçiremiz yok Magtymuly'nı. Bana bu Magtymuly günü deyip bilir geçiremiz yok. Bana bilir. O toylarda, o sinyanak nemelerde, bayramlarda bilir bunun kitabını okap bilir. O şunun şağırlarını okap. O yaşulumuz yaşitlenme. Okap bilir aramızda. Sen sarpası bilen.
Biz bu günkü gepleşigimizi öwelerde Tökaýewiň yerine getirmegine Magtymuly Pragynyň aňlama zatly goşgusynyň sözlerini döredilen aýdym bilen jemleýäris. Hoş wagtyňyz.
Hindistan düşde hemra sepildenir. Hindistan düşde hemra sepildenir. Bütün günün baran yoluna anlamalı. Karun ayra düştü kardeş, geldin ona gözü doymalı. Gözü doymalı, dünyanın malına anlamalı.